Počúvate podcast Rádia Slovensko. Reláciu Cestovateľské kino s Evou Vasilovou si môžete v našom vysielaní vypočuť v premiére každú sobotu po 16. hodine.
Rádio Slovensko, Cestovateľské kino.
Bosna a Hercegovina. Krajina v juhovýchodnej Európe, ktorá má síce aj maličký kúsok mora, ale oveľa väčším lákadlom pre cestovateľov sú tamojšie hory. A práve tam sa vybrali Danka a Jozef Arvajovci aj so svojimi dvoma deťmi. Na vlastné oči teda videli nielen krásy tamojšej prírody, ale takisto stále prítomné dôsledky niekdajšieho balkánskeho konfliktu, v ktorom si táto krajina po rozpade Jugoslávie napokon ubránila svoju nezávislosť. Táto cestovateľská rodina svet poznáva na vlastnú pesť na upravenom obytnom terénnom aute a takto putovali aj po Bosne a Hercegovine. Mňa teda zaujímali nielen ich zážitky, ale aj praktické rady, napríklad kde a ako tam kempovali a parkovali.
Turistické miesta známe, ako je Mostar alebo hlavné mesto Sarajevo alebo podobne, tam môže byť problém s parkovaním, pretože sú obľúbené a chodí tam veľa turistov. Tak tam napríklad v Mostare sú veľmi dobre záchytné parkoviská v meste, ktoré sú na dochôznu vzdialenosť od centra. Tam viete zaplatiť za minimálnu sumu 1,5 eura na celý deň parkovanie a potom môžete prejsť pešo do centra. My sme mali také šťastie, že sme prišli do Mostaru v podvečerných hodinách, kde už vlastne tí turisti, ktorí dochádzajú od primorského pobrežia, odišli. Takže my sme mali voľné miesta aj v centre a dá sa tam voľne parkovať kľudne aj v centre, samozrejme za poplatok. Odporúčame používať parkovacie automaty a ísť na mestské miesta, ale dá sa tam nájsť v prípade, že je plno, aj domáci si robia také súkromné parkovacie dvorčeky, kde je to ale za oveľa vyšší poplatok, približne 20 eur, takže odporúčame ísť na mestské parkovanie.
Čo sa týka Sarajeva, tam zase podľa vás autom do mesta absolútne nie. Prečo?
Je tam šialená doprava, jednoducho povedané, ale v princípe to centrum Sarajeva, keď sa bavíme o tom s najväčšou hustotou, tak tam tá doprava je naozaj relatívne hustá. A možno tam niekto niekedy parkoval, ale nám sa to zdalo nemožné. Sú tam zberné parkoviská také menšie, tie sú väčšinou plné domácich, takže my sme si mysleli, že ideme tam ráno, že v pohode nájdeme miesto, kdeže budili sme tam asi hodinu, hodinu a pol plus minus a nenašli sme parkovacie miesto. Ale v Sarajeve je lanovka, ktorá je z ubočia kopca, ide priamo do centra, je to kúsoček od toho historického trhu v tej moslimskej časti mesta a pri tej lanovke hore sú zberné parkoviská. Tie sú obrovské. A tam človek môže zaparkovať, podľa mňa by sa tam dalo aj prespať, my sme to neskúšali. Tam človek zaparkuje zadarmo a potom tou lanovkou sa vie zviesť dolu priamo do centra Sarajeva alebo sa tam prejsť po tej bývalej bobovej dráhe, ktorá tam je ešte z tých olympijských hier.
Ďalšia vec je teda kempovanie a nocovanie, takže v Sarajeve ste kempovali pri letisku?
My sme do Sarajeva prišli relatívne neskoro večer, neviem, či to bolo okolo 8:30 plus minus, a tam je veľa kempov v meste. Relatívne veľmi dobre vybavené, ale všetky boli plné. Oni sú aj trošku drahšie tým, že je ich tam málo a vedeli sme, že pri letisku, ono to nie je úplne kemping, je to taký štelplac, je to miesto, kde človek môže zaparkovať svoje auto, môže tam prespať, keď ide niekto s obytným autom, môže si tam napustiť pitnú vodu, má tam aj výlevku na sivú vodu a má to tam taký manželský pár, ktorí sú tam stále, takže to auto je tam v bezpečí, je to za rampou, vy si tú rampu otvoríte, oni vám dajú návod ako, otvoríte si rampu, zaparkujete auto, prespíte a vlastne do Sarajeva nemusíte chodiť autom, lebo tam je priamo oproti zastávka autobusu a idete vlastne autobusom a električkou do mesta, je to fantastický zážitok a ako si povedala, áno, je to vedľa letiska, nemusíte sa bať, lebo lietadlá maximálne do 9. večer pristávajú a odlietajú a pokiaľ sa nič nedeje, tak je tam ticho. Tam totiž to kúsok odtiaľ je aj základňa Euroforce, momentálne sú to, a pokiaľ oni nemajú nejaké zlety vrtuľníkom alebo tak, že nemusia niekam odletieť, tak je tam totálne ticho cez noc, úplne perfektné.
Keď sa vrátime k Mostaru, tak nedaleko je síce turistické, ale veľmi pekné mestečko Blagaj so svojím prírodným unikátom.
Blagaj je unikátny v tom, že vlastne priamo zo skaly vyviera mohutná rieka vo svojej plnej šírke aj hĺbke. V mieste vyvierania má 100 metrov na hĺbku. Je tam malá jaskinka a dá sa lodičkou za pár eur odviesť do tej jaskyne a tam chodí doslova prevozník, ktorý nepadluje veslom, ale na lane, a ten prevozník vás prevezie po tej jaskyni a naspäť. Je to zážitok plaviť sa v jaskyni a na kraji je aj dom, kde býval derviš. Je to učupené na skale, je tam aj malá výstavka, je to také veľmi etnické, veľmi pekne spravené.
A tu ste nocovali v ekokempe.
Priamo tam je množstvo miest, kde sa dá prespať, penzióny, aj kempy. A je tam jeden, že ekokemp, kde sme boli my, ktorý je hlbšie v doline, treba prejsť po šotolinovej ceste a je to za 15 eur na celé auto na všetkých ľudí. Teplá sprcha, úplne super luxus a hneď ráno môžete byť prví na vstupe do tohto krásneho miesta, ktoré je tiež veľmi obľúbené a blízko pri pobreží, takže tam je tiež množstvo turistov, tak keď tam budete ráno, tak tam vlastne nikto nebude a užijete si to vlastne ako keby sami celý tento prekrásny šperk bosňanský.
Vybrali ste sa aj do pohoria, ktoré je známe ako bosnianske Himaláje. No a tam ste natrafili na niečo, čo môže byť nebezpečné a to bola napríklad tabuľa, že pozor, strelnica. Ale teda ona bola naozaj na takom nezvyčajnom mieste.
Áno, bolo to vlastne na konci dediny, jediná prístupová cesta do toho pohoria z tej strany. Bola tam tabuľa, ktorá zakazovala vstup, bola tam rampa, pozor, strelnica. Poenta je v tom, že tam je fabrika, ktorá vyrába muníciu, delostreleckú aj do strelných zbraní krátkych a v určité dni, v týždni, v určité hodiny testuje ostrú muníciu. A tá cesta, ktorá vedie do tých hôr, prechádza tou strelnicou, takže je zakázané tam chodiť. My sme tam zrovna prišli v ten deň, ktorý na tej tabule bol, tak sme nevedeli čo a ako, tak sme sa išli spýtať miestnych, sme sa vrátili kúsok do dediny a tí nám vysvetlili presne v ktorý deň tam majú byť strelby a my sme sa dozvedeli, že v deň, keď sme tam prišli, tie strelby neboli, že môžeme byť kľudní, ale na druhý deň budú. To sme im povedali, že OK, ale to my budeme v horách, tak povedali v poriadku, tak tam zostaňte a vlastne o dva dní sa vrátite a to tie strelby zase nebudú. A takže strelnicu sme prešli bez úhony.
Čiže ale je to naozaj oficiálna cesta, prejazdná pre turistov, ale musia rešpektovať tie dni, keď sa tam strieľa. No a viem, že vy ste to potom dokonca aj počuli, už keď ste boli v horách.
Áno, počuli. Na druhý deň sme šli na turistiku v tých horách. Auto sme nechali na nahornej plošine a my sme šlapali ďalej do tých 2000, čo sú tie vrcholy a počuli sme, ako strieľajú dole. Hej.
No a zároveň ste sa presvedčili, že naozaj je to stále najviac zaminovaná krajina v Európe.
Áno, dá sa to nájsť na internete. Mapa zaminovaných oblastí Bosny a Hercegoviny, ktorá je bohužiaľ ešte stále veľmi červená, ale konkrétne sme sa fyzicky stretli s týmto problémom práve v týchto horách, ktoré sú jedny z najviac zaminovaných a prvé, čo nájdete na chodníku, sú veľké červené cedule, že pozor, míny. Potom, keď pokračujete ďalej, ten chodník horský napríklad vyzerá veľmi podobne ako u nás Vysoké Tatry, takže je to taký skalnatý chodník a na tých skalách, veľkých balvanoch sú namalované upozornenia míny. Takže vlastne človek nesmie vykročiť von z toho chodníka. Vy musíte ísť stále len v tom chodníku. A takisto aj auto. Keď idete autom, tak vždy len na tých prechodených koľajach, ale vždy pešo len po chodníku. Nesmiete, aj keď máte psa, nesmie ísť proste na voľno. Takisto si treba dávať pozor s deťmi. My máme deti, takže sme ich inštruovali, ako sa správať, ako nie. A na konci dňa sme vlastne mali také osobné stretnutie. Ja som šla ešte na ďalší kopec, takže chlapci s Jožim išli napred a vracali sme sa dole k takej bivakovacej chatke. A ja som išla ako za nimi neskôr. A ja som si povedala, že okolí bivakovacej chatky je to snáď povyzbierané, lebo sa tam pohybuje viac ľudí a tak. Takže potrebujem ísť na toaletu a že tak nebudem to robiť na chodníku, tak urobím dva kroky do lesa. Tak som urobila dva kroky do lesa, čupla som si, no a ako tak pozerám popod nohy, tak vidím, že priamo pod pravú nohu idú tri také malé tenké kábliky, prechádzajú pod druhú nohu a vychádzajú spod druhej nohy na druhú stranu ďalej do lesa. Takže vo mne zamrelo. Samozrejme som natiahla gate naspäť, že ak to má byť teraz, tak aspoň nech to nie je s nohavicami dole. No a urobila som také dva najťažšie kroky v živote naspäť na ten chodníček. A v podstate som sa ponáhala dole.
Ono ale tie míny nie sú nášľapné? Či je to naozaj len, že náhoda a šťastie?
Ťažko povedať. Ono je to asi rôzne v rôznych regiónoch. Tam podľa mňa bolo použité všetko, čo bolo dostupné. Takže niektoré určite tam sú aj nášľapné míny, ktoré možno už vyzbierala zver, ťažko povedať. A potom sú takéto, ktoré sú poprepájané tými teda lankami, kde človek zakopne, je to vyslovene postavené na to, že nie keď sa podstavím, ale keď zakopnem, tak to niekde na vzdialenej míne asi vytiahne tú poistku na vyskoči, vybuchne. Ťažko povedať. Ako odborníci na to nie sme. Mali sme tam kamaráta, ktorý nám to vysvetloval, no ale v každom prípade treba to fakt brať vážne, lebo je to by smrteľné. Oni sú stále funkčné napriek tým desiatkam rokov po tom konflikte.
Možno takou ďalšou spomienkou na tú vojnu je tunel a ten vedie z nejakého domu rovno na letisko.
V Sarajeve volá sa to Tunel nádeje, Tunnel of Hope. A vlastne počas blokády Sarajeva, počas toho konfliktu na Balkáne, na letisku v Sarajeve sídli jednotky KFOR. To bola jediná bezpečná zóna v rámci Sarajeva. Inak Sarajevo bolo ostreľované z každej strany a bol tam iba taký jeden koridor, ktorým sa dalo prichádzať, odchádzať. No a vlastne miestni začali kopať tunel popod tú plochu okolo letiska priamo na tú letišnú plochu. Ten tunel mal myslím 900 metrov plus minus a vlastne začínali kopať v normálnom dome, aby ich nevideli tých, čo ich ostrelili, hlavne snajpri. A je to neskutočný príbeh, ako vynášali tú zeminu, aby ich nikto nevidel.
A vy ste sa aj stretli ale s človekom, ktorý ten tunel pomáhal kopať.
Áno, my sme mali to šťastie, že nás tam prevádzal chvíľu kamarát, ktorý bol v tej dobe členom francúzskej armády a bol v obidvoch tých konfliktoch a on nás zoznámil s jedným svojím kamarátom zo Sarajeva, ktorý v tej dobe bol policajtom a pomáhal kopať ten tunel a hovoril nám vlastne tie príbehy, aké tam boli. Je to šialené, veľmi, veľmi silná emócia, ale treba povedať, že tento konkrétne, tento človek zo Sarajeva, tak veselého človeka som v živote nevidel. Ako si ten váži každú sekundu, každý okamih, to bolo úplne neskutočné. Takže áno, on nám povedal tento príbeh a veľkou zaujímavosťou je, že cez ten tunel nikto neutiekol. Nikto z toho Sarajeva, z tých ľudí, ktorých tam ostreľovali, naozaj to bolo strašné. On slúžil na transport a zásobovanie. To znamená, oni do tej zóny, ktorá bola bezpečná, mohli preniesť ťažko zranených. A tam už sa o nich postarali. Alebo napríklad ženy a malé deti. Ale chlapi zostávali. A zase opačne dokázali prúdiť zbrane, zdravotnícky materiál. Proste veci, ktoré potrebovali, aby prežili. Potraviny, to isté. Celé je to tam veľmi pekne spracované. Časť toho tunela je prístupná, okolo 70 metrov.
Tá výstava toho tunela je spracovaná dosť interaktívne, takže sú tam aj videá, dobové zábery, dobové filmy, je tam všetko vysvetlené, aj po anglicky a vlastne príspevkom na vstup sa opravuje a ďalej renovuje a rozširuje ten tunel.
Človek sa tam vie prejsť a naozaj na neho doľahne ťažoba toho miesta. Je to neskutočný zážitok.
No Danka, pre teba boli ale obrovským zážitkom tunely Ravne.
To sú úplne iné tunely, iného štýlu. Možno, že ste niekedy počuli o tzv. Bosnianskych pyramídach. Nachádzajú sa pri mestečku Vysoko a ľudia sa rozchádzajú v tom, že či sú prírodne vytvorené alebo ručne vytvorené. Majú rôzne indície, že ako do toho vstupujú veci a tak. Ale čo je unikát, je vlastne hneď vedľa, sú tzv. Tunely Ravne, pri dedinke Ravne, ktoré sú ako vedecky dokázané, že sú robené ručne. Takisto aj vek je tam dokázaný, veľmi, veľmi staré a je tam použitý špeciálny materiál, ktorý je typu betónu, ale je pevnejší ako moderný betón. Čiže to je veľká záhada pre vedcov a takisto nedá sa identifikovať, na čo to robili. Je to zreteľne robené ručne, ale ešte sa nevie, na čo je to robené. Potom to bolo zasypané o dosť veľa storočí neskôr iným materiálom z iného miesta a tak ďalej, takže nevie sa prečo, ale tie tunely sú naozaj jedinečné.
No, oni v súčasnosti slúžia aj pre turistov, ale pre miestnych na meditáciu a ty si tam bola práve, povedzme, v tom meditačnom čase.
Aj keď nie ste zvyknutí na meditácie, odporúča sa tam ísť pozrieť, zažiť to, precítiť a možno, že teraz skúsiť si tam posedieť, prípadne pomeditovať. Robia sa tam prevádzania so sprievodcom každý deň počas dňa a na meditácie sa chodí pár hodín predtým. Takže na meditácie sa chodí ráno od 7 do 9 a od 9 už chodia sprievodcovia s návštevníkmi. Je to za pár eur, potom už neplatíte vôbec. Môžete tam chodiť koľkokoľvek krát a neplatí sa už žiaden vstup. A tie tunely sú napríklad unikátne aj tým, že je tam extrémne čerstvý vzduch ako u nás na vrcholkoch Tatranských štítoch, čo je extrémne prekvapivé. Nie je tam nútená ventilácia, je to prirodzená ventilácia, čiže samo sa to ventiluje, samo sa to čistí ten vzduch a takisto sú tam namerané oveľa vyššie jontové čísla ako v Nepále v Himalajach.
Ty si si tam urobila doslova takú hodinku v tme.
Takú tmu som ešte nikdy nezažila, pretože keď idete na tie meditácie, tak v tých tuneloch si ešte môžete nájsť svoje vlastné malé tunelíky. Tam sú také v tých veľkých hlavných tuneloch také malé výklenky s lavičkami a ešte si potom môžete nájsť také malé odbočky, ktoré sú väčšinou do výšky maximálne metra a postupne sa zužujú a rozvetujú, takže si viete spraviť obrovské dobrodružstvo a byť v absolútnej tme. Ja som tam strávila skoro hodinu a pol a ten čas mi ubehol, že okamžite a je to zážitok, ktorý vás úplne zmení.
Pekný zážitok ste potom mali napríklad aj v oblasti, kde je dedina Lukomír,
ktorá sa prezentuje ako dedinka, kde človek zažije taký ten pôvodný život miestnych obyvateľov. To znamená, jednak je to architektúra, jednak je to aj to, ako tí ľudia žijú. Samozrejme, prišiel tam turizmus, takže môžete si tam kúpiť kávu, pivo podobne. Ale je to tam naozaj veľmi také dobové, veľmi pekné. Je to na úpeti také rokliny v veľmi peknej oblasti. My sme tam išli, keďže máme offroadové auto, offroadovou cestou, ale sú tam prístupové cesty aj pre úplne obyčajné auta, dvojkoly, motorky, čokoľvek, stretávajú sa tam turisti. Je to naozaj veľmi, veľmi pekné miesto a veľmi pekná oblasť.
Išli ste aj do Zelených hôr. Sú naozaj zelené?
Sú na hranici s Čiernou horou. Volá sa to Zelengora, alebo potom Národný park Sutieska. A vlastne tam je aj najvyšší vrchol Bosny a Hercegoviny. A tá Zelengora, to je taká oblasť trošku ešte pred týmto Národným parkom Sutieska. A tie hory sú absolútne zelené. Úplne zelené. A tam sme zažili taký unikát. My používame jednu aplikáciu na navigáciu. Je to turistická mapa do mobilu. A tá sa nám osvedčila napríklad aj úplne v neprístupných miestach, v Iráne, v Iraku. V skutočnosti tá cesta, ktorú sme videli pred sebou, bola zanesená aj v mape, takže sme boli prekvapení. A tu sme boli prekvapení opačne.
Čiže doteraz ste sa na tú mapu mohli spoľahnúť, ale tu už to nefungovalo.
Tu sme prvýkrát v živote, a naozaj tú mapu používame 20 rokov minimálne, zažili, že to, čo je na mape, nie je v skutočnosti. A hoci nám domáci hovorili, že práve v tomto pohorí nie sú míny, tak sme si úplne netrúfali ísť mimo chodničkov a tie chodničky si idú svoje, idú úplne inokade a v podstate sme sa nedostali na ten kopec, ktorý sme chceli, pretože tam ten chodník proste nešiel. Takže tu prvýkrát sme zažili, že neexistujú chodníky, ktoré sú na mape.
Takisto vás možno prekvapilo, keď ste chceli kempovať pri tamojšom jazere a boli tam také zvláštne pravidlá.
Je to Orlovačko jazero. Dá sa spať pri ňom na brehu. Je to inak krásne miesto v náručí hôr, ale už je to na hrane Národného parku. V národných parkoch všeobecne sa nesmie spať, takže človek by mal spať na tej jednej strane. A my sme boli tak na takej hranici, no človek nevie, kde tá hranica presne je, lebo to prechádza akože polkou jazera. A tak sme si tam kempovali a zrazu prišli policajti. Na aute asi piati, vyskakali z auta a už mi kropa je potu na čele, že tak to bude za veľa eur. A oni sa tam prišli odfotiť západ slnka. A potom sme ešte namávali, ukázali páčik, že dobré auto a odišli.
Najvyšším vrchom Bosny je Maglič a pod ním ste si aj vy vychutnali západ slnka.
Pod Magličom je parkovacie miesto, kde človek môže parkovať a prespať. Zaplatí tam úplne maličký poplatok takému rangerovi s tým, že je tam parkovacie miesto asfaltové, je tam parkovacie miesto na takej lúčke. My sme išli na tú lúčku a tam bol úplne fantastický západ slnka. Tá skupina ľudí, ktorá zostáva na noc na takýchto miestach, tí ľudia sú si väčšinou veľmi podobní, takže tam vznikne taký mikrokozmos malý.
Komunita.
Áno, áno, taká komunita v podstate z celého sveta, je to veľmi príjemné vždy, to tam tak žije. No a vlastne na druhý deň na Maglič išla iba Danka, lebo to je relatívne náročné. Z tej strany, z ktorej sme my pristupovali, išla sama a ja s chalanmi som prešiel na také jazierko, ktoré ide okolo Magliču a vlastne sme sa stretli. Tam dokonca my fungujeme takým spôsobom, že keď ideme na túru, máme vysielačku. Danka má vysielačku, ja mám vysielačku, aby sme boli spojení, keďže signál na mobil tam nie je. No a zhodou okolností práve v tomto mikrokozme tej komunity prišla iná rodina ku nám a oni videli, že Danka ide hore a že či sa tam dostanú s deckami. Ja hovorím, počkajte, zavolám ju. A Danka im vlastne cez vysielačku vysvetlila, že naozaj už je to náročné, nech tam s tými deckami nejdú a nech idú teda s nami okolo. A bolo to úplne perfektné.
Takže Danka, aká to bola teda túra?
Bolo to podľa mňa dosť náročné, pretože to bolo veľmi strmé. Kolmo hore v podstate. Horná časť už je taká horolezecká, ale klasického balkánskeho štýlu, čiže u nás by tam už dávno boli ocelové reťaze a bola by to označená ako ferata. Ale tam boli zo pár ocelových reťazí väčšina potrhaných, takže človek sa musel spoliehať sám na seba, veľa metrov prevýšenia a celý ten okruh potom prechádzate cez hranicu po hrebení do Čiernej hory, takže si treba zobrať pas so sebou. Je to povolené, dá sa chodiť tento okruh cez to jazero, ktoré sa volá Trnovačko jazero a unikátne je tým, že má tvar srdca. Je to jedno z mála jazier na svete, ktoré má reálne naozaj tvar srdca a zídete dolu.
Ale bez pasov by si nemohla ísť asi ani na tú túru, ani vy okolo toho jazera, ale aj to tam kontrolovali reálne?
Normálne pri tom jazere sme vyťahli pasy, ja som tam bol s chalánmi prvý, zapísal si pasy, všetko ako na normálnej colnici, ale samozrejme niektorí ľudia prefrčali okolo, tak na nich kričal, že nepoznajú miestny zvyk, ale myslím si, že keby som ten pas nemal, ale by som nejaký iný doklad, tak je to v pohode. He. Oni sú veľmi milí, ale naozaj ako dbajú na to.
Tam sa platí 2 eurá vstupné zase do Národného parku, ale z čiernohorskej strany, ale to je v poriadku, je tam aj miestny chatár, ktorý má nejaké to občerstvenie pivo a tak. A opäť sa vrátite spodom s tými deťmi zase k chate. Takže je to krásny okruh, asi okolo 12 kilometrov a pekný zážitok cez najvyšší vrchol.
Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Reláciu Cestovateľské kino s Evou Vasilovou si môžete vypočuť v premiére každú sobotu po 16. hodine. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.